Үшінші бөлік. Бізге өзібізні сізнің алдығызда яңадан мақтарға ма? Яйсе, қой біраулар үшін керек болған кібік, сізге, яки сізден бізге хуплау хатлары керек ма? Сіз өзігіз, күңілләрі бізге язылған, бүтін кіші білген һәм ұқыған хатыбыз. Мәсих хаты болуығызны өзігіз көрсетесіз. Бұ хат, язу қорасы білән түгіл, Тірі Аллахының рухы білән, таш тоқталарға түгіл, бәлкі кіші үрегінің тоқталарына қызметі біз оша язылған. Мәсих оша Аллахы қоршында бізнің мінә шунды ішанышы біз бар. Бізге сәләт өзіннән өзі келе деп дәғуа айта алмайбыз. Бізнің сәләт Аллахыдан келе. Ул бізні яңа келешу қызметшілері болырға сәләтлі итті. Яңа килешу язылған қанунға түгел, рухқа негізләнгән. Чөнки язылған қанун үтерә, ә рух тормыш бүләк итә. Әгәр ташларга чыгып язылған үлем китерүче хезмәт шундый дан белән килеп, Исраилләр Мусаның йөзенә, хәтта аның даны югалып барса да карый алмаганнар икән. Ул шакта рух хезмәте тагын да данлырак түгелме? Чөнки кешене хөкемгә китерүче хезмәт данлы икән. Хаклыкка китерүче хезмәтнең даны тагын да артыграк. Кайчандыр данлы булган берәр нәрсәнең инде хәзер даны булмый, чөнки аның урынына тагын да данлырак башка нәрсә бар. Чөнки югала барган нәрсә данлы булган икән, мәңге дәвам итүче нәрсә тагын да данлырак. Менә шундый өметебез булганга, без зур кыюлык белән эш итәбез. Исраиллеләр югала барган данга карамасыннар өчен йөзенә бөркәнчек япкан Муса кебек түгелбез. Әмма аларның башлары миңгерәүләнгән, чөнки иске килешүне укыганда шундый ук бөркәнчек бүгенгә кадәр аларның күңелләрендә кала. Ул бөркәнчекне Мәсих кенә алып ташлый. Бүгенге көнгә кадәр Муса кануны укылган саен аларның күңелләрендә бөркәнчек ята. Әмма Раббыга мөрәҗәгать иткән шакта бу бөркәнчек алына. Раббы ул рух. Раббы рухы булган җирдә азатлык. Һәммә безнең йөзеннән бөркәнчек алып ташланганга Раббының донын күзгедәй шагылдырабыз. Без донда бер дәрәҗәдән икенче дәрәҗәгә үзгәртеләбез. Һәм Аллаһыга охшаганнан охшый барабыз. Андый үзгәртү Раббыдан килә. Ә Раббы ул рух.